Азатлык радиосы сөйли бүген 25 декабрь жумга көн микрофон алдында Ландыш Карасова бүген безнең тапшыруда. Башкортстан дәүләт җыелышы Кырылтай утырышында 14 яшьтә никахлашуга рөхсәт бирә торган канун беренче укылышта кабул ителде. Татарстанның милли мәгариф концепциясе әзерләнә мәгариф министры урынбасары туган телдә белем бирү милли кадрлар әзерләү татар мәктәпләре бакчалар читкә әтәрелмәячәк дип ышандыра. Кичәге әңгәмәне дәвам итәрбез. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Олан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Русия хөкүмәте 2016 елның 1 гыйнварыннан соң да Төркиядән эшчеләр җәлеп итә ала торган ширкәтләр исемлеген төзде. Исемлеккә 53 ширкәт һәм оешма кергән. Алар Русияның 13 төбәгенә Башкортстан, Кырым, Татарстан, Краснодар, Владимир, Калуга, Түбән Новгород, Самар, Төмән, Мәскәү өлкәләренә, Петербург һәм Мәскәү шәһәрләренә, Ямал-Ненец автоном бүлгесенә урнашкан. Ширкәтләрнең исемнәре күрсәтелмәй, төзелеш, машина төзелеше, Зелеш кирәк яраклары, полимер торбалар, сантехника җиһазлары идән җитештерүгә карый дип кенә белдерелә. Бу карар Русия хөкүмәте сайтына урнаштырылган. Германияның алман инициативасы консорциумының тиз йөрешле Мәскәү-Казан тимер юлы төзелешенә 2 миллиард еврога кадәр акча кертергә әзер икәнлеген Русия тимер юллары вице-президенты Александр Мишарин белдерде. Аның сүзләренчә, Германия ягы хезмәттәшлек турында меморандум имзалау тәкъдиме белән чыккан. Алман инициативасы 2 миллиард еврога кадәр финанслау мөмкинлеген белдергән төрле шартлар тәкъдим иткән. Алдан Кытай бу тиз йөрешле юлга 400 миллиард сумнан артык акча кертергә әзер икәнлеген белдергән иде. Тимер юл үзе исә ким дигәндә 2020 елга гына сафка басачак дигән хәбәрләр булды. Ростов өлкә мәхкәмәсе Украина шушысы Надежда Савченконы 2016 елга кадәр сак астында калдыру карарын кануни дип тапты. Донецкий шәһәр мәхкәмәсе бу карарны 17 декабрь көнне чыгарган иде. Аннан соң Савченконың адвокатлары аны шикаять итте. Донецкий мәхкәмәсе карарыннан соң Савченко янә ачлык игълан итте. Өлкә мәхкәмәсе утырышына Савченконың әнисе белән сеңлесе һәм Украинаның Дондагы Ростов шәһәрендәге консулы Александр Кафтунда килгән иде. Савченко белән видео элемтә урнаштырылды. Ул: «Мин Русиядә бер генә көндә төрмәдә утырырга тиеш түгел идем» дип белдерде һәм үзен урлауларын, канун бузып сак астында тутуларын, әлегеләр кеше хукукларын бузу булып тора дип әйтте. Петрозаводскида яшәүчеләр 26 декабрь көнне Яблоков иркасы вәкиле Галина Ширшинаны мэрлыктан алуга каршылык белдереп митингка чыгачак. Ширшинаны яклау чарасы бу шәһәрдә 24 декабрь көнне узды. Җомга Петрозаводск шәһәре шурасы Ширшинаны вазифасыннан алырга дип тавыш бирде. Шурада депутатларның күпчелеге бердәм Русия вәкилләре. Депутатларның дәлилләре буш куык, сезнең гаепләүләрегезнең күпчелеге ул башкарма хакимияткә карый, ә җирле үз идарәгә түгел. Бер ел элек сезне мин алып ташлау өчен берләштерделәр, моның өчен бөтен яклап эш җәелдерелде. Вазифамнан алырга мин канун бозмадым, дип Ширшина әлеге утырыштан чыгып китте. Элегрәк ул бу карарны мәхкәмәгә шикаят итәчәген дә белдергән иде. Чита шәһәрендә 1907 елгы мәчет төзекләндерелгәннән соң яңа ачылды. Бу мәчет 1907 елда төзелә, дин тотты елгач 1935 елда Байкал арьягы тимер юлы бүлегенә тапшырыла. Мәчетне 1992 елда мөселманнарга кире кайтаралар. Мәчетне төзекләндерү эшләре 2014 елның ноябрендә башлана. Чыгымнар 30 миллион сумга төшкән, яртысын Татарстан каплаган. Русияның башка төбәкләрендә мөселманнар да үз өлешен керткән. Бүген Байкал арьягында 20 мең мөселман бар дип белдерелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Соңғы хабарлар белән айдалан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның дәүләт җыелышы Карылтай 14 яшьтә никахлашуга рөхсәт бирә торган канунны беренче укылышта кабул итте. Бу хакта парламент рәисе урынбасары Ямабикә Ильясова фикерен ишетербез. Шул ук утырышта Әлшәй районындагы Баландин авылын торгызу хупланды. Моны халык үтенече белән эшләделәр. Благовещен каласындагы Палиев ширкәте Сибур милкенә әйләнде. Аның акцияларын сатудан кергән 500 миллиард сум социаль объектларга юнәлтеләчәк. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадагы хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин таныштыра.
Дәүләт йылышы Корылтай 2015 елдагы һуңгы ултырышын узгарды. Көзге сессиядагы һуңгы ултырышта депутатлар төрле канундарны тикшерде һәм кабул итте. Мәсәлән, мәдәният турында канун үзгәртелде. Мәдәниәткә әллә ни кысылышы юк. Инвалидлар инеп сыгып йөрү яйлырак булганы өчен мәдәният йорттары, клубтардың, китапхана, музейлардың ишекләрен киңрәк итү карала. Яңа бер канунга ярашлы хәдер аерым сурактарда 14 яшьлекләргә лә никахлашуга рөхсәт бирелә. Быга тиклем ул 16 яшьтән билдәле 14 яшьтән ир яки хатын булуы өчен 7 сәбәпләр тиеш. Мәсәлән, кыз баланың авырга калуы яки сабая тууы кебек осраклар. Карар кабул иткәндә опека багаусылык органнарында фикердәре исәпкә алынырга тиеш. Шулай да төп хүзде юстиция эшләре буенча дәүләт комитеты әйтәсәк. Әле Башкортстанда елына 10-20 никахта яшь кәләш 16 яшькә етмәгән булуы асыкланган. Бул хакта тулырак дәүләт йылышы корылтай рәисе урынбасары Йомабикә Ильясова.
Без урындагы органдарга мөмкинлек бирәбез бына ошондой усрактарда никахты тектерге, чөнки бала туа һәм ул баланың законлы булуы, уның ата-әсәһе булуы бик мөһим. Чөнки бына бүген кайһы берәүләр әйтә, ә бына ошо балык булмагандарның ата-әсәләре үдиңенә алган дип, әлбәттә уллыкка алырга мөмкин баланы. Ләкин бит бул усракта егетләр яуаплылыктан каса, бул ниндидер дәрәҗәле яшьләргә киргәнсә яуаплылык үстәй үземнең адымдарын уйлап башкару буенча һәм бул безнең Россия Федерациясының бүтән төбәкләрендә лә бундай закон бар. Бул булган мөмкинлеккә катгыйлык кенә индерә. 14 яшьтән тигән, 16 яшьтән түбәнрәк яшкә рөхсәт бар. Гаилә кодексы буенча закон нигезендә, бына ул нисә яшьтән һуң дигән һорауга 14 яшь дип аныклык индерү генә һәм бына бул юнәлештә ниндидер тәртип һәм яуаплылык булдыру кодыңында тотылып эшләнгән эш дип мин исәпләйм.
Дәүләт йылышы корылтай рәисе урынбасары Йомабикә Ильясова 14 яшьтән никахка ину тәртипләре турында ошаларды һөйләне. Депутатлар Фатихаһы менән Әлшәй районында яңа географик объект та барлыкка килде. Урындагы халыкның мөрәҗәгатен исәпкә алып, райондагы Баландин авылын тергезү турында документ парламентка тәкъдим ителгәйне бүген хупланды. Баландин авылы 19-нчы буатта барлыкка килә, һуңыннан аның атамы Чапаевка үзгәртелә. Хәзер архив документларында ике төрле атама менән йөрәй. 2000-нче еллар урталарында юкка чыккан авылга ата-бабалары төягенә кайтып яшәргә теләүчеләр иһә йөр юллай алмый. Баландин бер документала күрһәтелмәгән. Әлегә ул күршеләге Атрад авылының бер урамы дип йөрөтелә тине. Баландин авылы караган Кыпсак Аскар биләме хакимияте башлыгы Рәмил Газизов.
19-нчы батның башында Тар елга буенда бер авыл барлыкка килә инде. Беренче утырган кешеләрнең Баландин Ерофей Игнатович исемле кеше була инде. 30-нчы елларда икенче исем кушалар Чапаева дип. Авыл 2006-нчы елда учеттан сыймасы ителә инде бөтерлә. Һуңгы вакытта да шундый күзәтелә инде тенденция. Пенсионерлар кайтып ошонда кире үзләренең йортларын тергезеп алырга уйлыйлар инде. Теләүчеләр безгә килделәр, йер һорап, без аларга йер бирә алмыйбыз. Чөнки ул авыл карталала юк, аның авылның исеме дә юк, йер дә бит инде аңа формировать итеп булмый. Шуннан башланды инде безнең менә шул авылды тергезү турында. Инде шуны көтәбез, халык та көтә инде нык итеп.
2016 елда халыкта ябай булмаган ел көтә, фенологлар шулай исәпләй. Учалы районы Кобагыш авылыннан Әхмәт Фазлыддинов 2016 елның яе 1950-нче елдагы яйгә охшар дип фаразлай. Сталин үлгән елда ла яй ямгырлы һәм халкын килә, иген уңмай, яшелсә имештәр дә көтелгән уңыш бирмәй. Әхмәт Фазлетдинов халыкты ошо турында искәртте.
Үзәтү һыгым таварыгыз бардыр да инде, нисегерәк кыш килә, яз нисегерәк булыр икән һезнең һанамыштар буенча?
Менә бу 52-нче елга тора дигән, 1952-нче елга. 52-нче елда үйгән уңда һәйбәт булдыра, кыш яры булды. 53-кә карай.
53 нисек булды ошан?
53 бик насар булды, халкым булды.
Яй келеген инде.
Ну, яй көне. Деген уңманы. Даже 54-кә сәсергә менә бәрәңгеләр дә гаманы.
Димәк, насар ел килергә мөмкин мәдер.
Шулайрак килер микән дип уйлап куям. Һәгымта нимә дип әйтәм инде. Мин уйлаганым Яй гөне мына мышар күп булды, балан күп булды, кыш халкын кида турганы ул елдары. Бына барут килде. Мышар күп булды, балан күп булды, кош кортка. Аллаһ тагыл алдан күрәп итинде.
Шуга карамастан кыш елы килә инде.
Кыш елы килә. Мен яз узун узак буласак. Яз узак буласак.
Ә кар нисе керек булар икән?
Карнар менә килә.
Иген булмас дигәндә.
Булар ул, мен иллесен сөйл башагында 3 буйдай, 4 буйдай булды. Танасын дей булманы. 54 кә сәсергә даже бәрәнге дә булманы. Күп кеше шул биләрттән. Ну кайдан кабык таба ала инде, менә сәсергән кабыкта шуны сәтеп 54 шул җимерле булды.
Учалы районынан һәвәскәр фенолог Әхмәт Фазлыдинов 2016 елга ошондай фаразларын еткерде. Благовешен қалаһындагы Палеев ширкәте тулыһынча Сибур милкенә әйләнде. Быга тиклем ширкәт акцияларының 17% ярымы Башкортстандагы ине. Хөкүмәт уны аукционга сыгарды, аукционда Сибур яңды. Хакы 500 миллиард сум. Акциялар пакетын хатудан алынган 500 миллион сумдан акса социаль объектларга юнәлтеләсәк дине төбәк башлыгы Рөстәм Хәмит. Оның үзләренсә әлеге пакет республика өчен ширкәт менән идарә итү күзлегеннән караганда бернинди дә кыйммәткә ия түгел. Шуңа да уны хатырга карар ителгән. Төбәк башлыгы әйтүенсә, республика Палеев ширкәтен үстерү мәсьәләсе буенча Сибур менән элеккесә яхшы мөнәсәбәтләрдә тора. Сибурда республика ихтыяҗларына бик позитив карашта, ике арала яхшы эшлекле мөнәсәбәтләр урынлашкан тине Рөстәм Хәмитов. Палеев комплексы биләмәһендә технопарк оештыру буенса эш артыбанда дәвам итәсәк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Кичәге тапшыруыбызда Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән әңгәмә тыңлый башлаган идек. Бүген аның дәвамын тәкъдим итәбез. Билгеле булганча, быел сентябрь ахырында Татарстан хөкүмәте республиканың 2030 елга кадәр социаль-икътисади үсеш стратегиясын раслады. Әлеге документта Татарстанның милли мәгариф концепциясе әзерләнәчәге дә әйтелгән. Илдар Мөхәммәтов белән 2030 елга кадәр тәгаенләнгән Татарстанның үсеш стратегиясендә милли мәгарифкә никадәр игътибар бирләчәге һәм кабул итәчәк концепциянең нечкәлекләре татар мәгарифенең бүгенге хәле турында Римма Бикмөхәммәтова сөйләште.
Безнең 11-нче сыйныфта беткәннән соң бердәм дәүләт имтихан татарча бирү мөмкинлеге юк. Безне федераль стандартлар шуны таләп итә. Ләкин Татарстан барыбер дә ниндидер бер мөмкинлек тапты. 9-нче сыйныфтан соң татар теленнән тестрау өчен дә булса да имтихан кебегрәк ниндидер бирем бар. Ничек күрәсез, менә бу ниндидер уңай күренешкә әверелдеме, татар теленнән дир барып абруй үстердем яисә өстәмә тагын бер тест имтихан кебек кабул ителәме? Менә әлегә менә шундый шартлар безнең егене без бирә алмыйбыз берничек тә. Мәскәүнең таләбе шундый.
Менә сез хәзер бер ике мәсьәләне бутарга кирәк түгел. Беренчедән татар теленнән 11-нче сыйныфтан сонда
биреп була.
Биреп була инде.
Беләбез бит. Әйе. Ләкин барысы күбесе белмей инде хәзер аны.
Ера дип әйтәбез.
Әйе.
Юк, бирүчеләр бар. Әгәр ул белгечлеккә, шул белгечлеккә бара икән, бирә. Аның бик балалары да бар безнең. Ләкин шуннан да фәннәрне татар телендә, милли телләрдә дип әйтегән татар телендә генә түгел, милли телләрдә бирү мөмкинлеге юк һәм стандартларга да бәйле түгел. Ул мәгариф министрлыгының приказына бәйле.
Приказы, 9-нче приказы.
Ләкин 9-нче сыйныфтан соң анда мөмкинлек бар, дөресен әйткәндә, анда мөмкинлекне кулланалар да, һәм аны киңәйтергә дә телибез. Әгәр бала татар телендә укып килгән икән, ул фәннәрне татар телендә дә бирергә мөмкин. Әгәр үзе сайлый икән, дөресен әйткәндә.
Мәҗбүри түгел инде.
Юк, мәҗбүри түгел, ләкин сайларга мөмкин. Ләкин ул барыбер бирә инде. Ул чөнки әгәр профильле уку системасына күчәй икән, ничек класска, тиешле комиссия барып бирә. Менә бу бердәм дәүләт тестына килгәндә, шуннан да 14-нче елдан бирле барлык балалар татар теленнән тестны бирә. Монда кемдер бу теге апроны үстерде, яки анда теге кызыксыну артырды дип әйтмәс идем мин. Бер кашанда имтиханга кеше бит инде шатланып сөйнеп бармый бит инде. Моны теге яхшы аңлыйбыз барыбыз да. Ләкин җаваплылыкны арттырды дип әйтергә мөмкин, һичшиксез. Без бит инде нәбу көндә Rus ədəbiyyətindən də bir şəlif sülülər, elək səçiniyə bar idi. Bizdən bu fəngə ixtibar zor idi, bağlar ədəbiyyətini oxuydu. Bu mümkündə neçə yıl rəddən bu səçiniyə inşa yazılmağa abroy düşdü deyib. Xəzərinə qabat dırğızıla başladı ol. Bir dəm dəvlət imtihanı bir gənişi, keçirisi bütün kişi səçiniyə zərat edir. Şuna qura cavablılıq artdı deyib. Naqşı şunluyuq analogi boyunca, bu bir dəm dəvlət tırsının buluğudur. 9-cü sünüqdən sonra o cavablılıqını artdırır. Həm uçuşlarına jinirlik tudurur. Mən etməyim, bora tək fəqat şuşa testqa, əzərlik üçün mənə uxtu pratisimi iştirağa kerekdi. Olay təbul. Ləkən o cavablılıqını artdırır. Demək, biz 9-cü sünüqdən sonra bilgili bir sınav ödəyə deyir. Ona əzərlənir gədə deyir.
Uxtuşlardan, həm uxtuşlardan onun gerekləgi, gerekməliliği durumda iştirəyə...
Yox, mənim şəhət otar tülük uçuları, xıplak buna qar. Mənim en azından nindir? Şunu dedik, uxtuşlar arasında, müğalimler arasında diskeri fikir işlemi.
Tatar tilində bilim biru, tatar tili xəm ədəbiyyətini uxutu məsələsi bir kiskin tırasınqı yıllarda. Respublikada barlığı 39 tatar gimnazisi var, ləkin sıra otuva indi onda bilim tatar tilində mi, tatar tilli mi ol, isə barı tek tatar tili xəm ədəbiyyəti fən olaraq qına uxutulama deyən сұрау бар, хам Беккешкіні бұл татар гимназиясы деп еткен ұшырапта да тәнәпсі уақытында оқушыларда ұзара татарша түгіл ұрыша сұпаралаша деген фикірлер нештерге мүмкін сіз де өзіңіз оқыттығыз, директор болып ұшадығыз лицейда, татар лицей болмаса да, лекен милли рух бар еданда өзіңіз мені қазір чиновник боларақ, түрі боларақ күзетесіз бұл нашу гимназияларының тұрышы, ондағы татар тілінің тұрышы тұрында неше керек екен?
Бұл күзеті өзіне тұр, бұл 39 татар гимназиясы білен де бік тығыз үлімді орнаштырылған. Қыр квартал дейірлік оларының жиылышы, кенешмесі ұзып тұры. Біздің білігішлер оларының топлайлар, түрлі семинарлар, мастер-класслар ұздырылған. Sonundan xər Totar Gimnaziyası bilən ministerlik arasında gelişi tüzülgən, onda en mühim kursat keş ol ana tilində bilim xəm tərbiyə birim. Kişəksiz bizdən filəqəviz ol 39 Totar Gimnaziyasində çın mənəsində üzərinin statuslarını təv. Manda bilim deyişik bulaqan mümkün təv. Əlbəttə, vazgəyətdə siz də manda bir kəxşı biləsiz, manda illüziyə tudara kirək tuğulini xalqda. Yuqarı sınıflarda özünüz də aktiv olduğunuz birdən dövlət imtihanı Rusçağına birliyinə görə yuqarı sınıflarda mümkün də bilgiçilər şub fənlərini iqtiqlə də olub arğa tırşalar, xamıl baralar deyindir. Şəhəmkürə yuqarı sınıfda mümkün də Totarşağına uqutu qızqanışqa qarşı real praktika qatora kilmi. Bala bora tək Totar filminə alsa, atana da mağa qarşı Өзі де әзірліксіз болып шыға деген фикірлер білен, екі тілді де алып барап, сұмаға да қошы түгіл. Мұны елі құшанларға керек. Лекен, біздің түп мақсаты біз анды ешірапта да милли рухының болуы, тәрбие процесінің, кластанты шығараларына милли тілімізді татарша алып баруы. Бұл кешіксіз. Әм, әлбәтті әліпті аңарышы башланғыш сейніклер бар. Нәрсің ұрта мәктеп бар. Анда да оқыту процесі тегішлі дәрежеде регистрларға тегіш. Барлық 39 татар гимназиясында тип тегіз ма? Йоқ енді. Бір қолынан бармақлары да түрлі-түрлі. Қайдадыр жақсырақ ұйыстырылған, қайдадыр нашарырақ. Әкен мақсат қойылған. Біздің ата-аналар да прагматик қызғанышы қаршы бұл мүмкінде. Олар алға қарып ішілер, бірінші сыныққа бергенде де егі тұрында, бірден дәулет емтиханы тұрында сөйлеше бастайлар. Әлі 10 жыл алда боласы нәрсені көз алдында тұрлар. Әкен маған қарамастан, менің фикірім жетекшілер де, татар гимназиядан жетекшілер де қолдан келген ішілер. Мұнда біздің еңдір оларға қарата зор шикаятымыз, шілтеміз де жоқ. Бізді тілейміз, хам мақсатты қоямыз. Олардың шын мағынасында милли татар гимназиясы болып, яшауларын, яши беруларын, хам білім тәрбиені де милли рухта алып барулар.
Азатлық радиосы.
Азатлыкта Татарстан мәгариф һәм фән министры урын басары Илдар Мөхәммәтов белән әңгәмә тыңлыйсыз, аның белән хәбәршебез Римма Бикмөхәммәтова сөйләшә.
Берничә ел элек Казанда милли элитаны тәрбияли торган бер гимназия булсын иде дигән фикерләр ишетергә мөмкин иде. Закировтан үтәреп чыккан иде. Менә бу юнәлештә эш бара микән, туктап калды микән?
Юк, ул туктап калды дип әйтеп тора. Туктап калды дип әйтергә мөмкин түгел. Бу көндә безнең менә төп максатыбыз, игътибарыбыз бу 39 татар гимназиясына бирелә. Без бу көндә экстенсив юнәлештә үсеш кичерә алмыйбыз Казан кош. Без күләм янында сыйфат турында күбрәк уйларга тиеш. Күләмен арттырырга мөмкин, ул сыйфатны булдыра алырбыз мөмкин. Шуңа күрә төп максат, төп игътибар пока менә 39 татар гимназиясын чын мәнәсендә татар гимназиясын булдыру. Яшату. Куйылды. Шуңа күрә ул проект әлегә теге булды дип әйтмим. Ләкин әлегә прос читкә күтәрелде. Яшерә уңайлы вакытта калкып чыгып бүлек. Тормышка ашыру проект.
Инген Новопович, шулай ук республикада берничә ул дистә дип әйткән инде зирәк укучылар өчен интернат гимназия.
Анда интернат гимназиялар шелтәре бүген көндә эшләп килә. Ул 16-га якын. Ул шелтәр бүген көндә төрле юнәлештә эшли. Химия юнәлешендә дә, физика, математика юнәлешендә дә, информацион технологиялар юнәлешендә дә, гуманитар юнәлештә бар бит инде менә Акталыштагы гуманитар гимназияны беләсез. Бу юнәлештә безнең узган елны республика олимпиада үзәгедә ашылды. Ул да алар белән хезмәттәшлек итә. Ягъни бу интернат гимназия, интернат лицейлар шелтәре эшләп килә. Билгеле бер казанышлары бар. Шиксез ул авылларда бик тигәсәләрле балалар өчен бик яхшы фурсат инде ул. Анда барып укырга, белем алырга һәм соңыннан вузларга кереп республика өчен, илебез өчен файдалы кеше булып эшләргә. Макроалар эшләп килә. Барның теге шулай ук сыйфаты төрлечә. Аның өстендә дә эшлибез без бу сыйфаты күтәрсендә.
Ну, кая баштан чыккан сорауга чит төбәкләргә ярдәм итү турында. Сез 3 ил белән килешү бар дип әйтте. 4 әйме? Күптән түгел Миниханов Финляндиядә булып кайтты. Һәм анда сорау күтәрелде. Без татар телен укытабыз, ләкин Финляндиядә һәм башка чит илләрдә латин графикасын кулланалар, кириллны алар укымыйлар. Һәм менә шушы мөрәҗәгать белән алар Минихановка шушы сорауны мөрәҗәгать иттеләр. Ул хәл итәрбез дип әйтте.
Президентыбыз хәл итәрбез дип әйткән. Беренчедән, ул йөкләмә буларак безгә килеп иреште. Шуңа күрә без, димәк, менә бу бурычны үтәү өчен хәзер нинди мөмкинлекләр бар шуны күзәтәшәбез, карашабыз. Анда инде мин аңлавымча, алар әйтәләр, сүз урталар, укыту әсбаплары буенча. Кирилл алфавитында түгел, латин алфавитында булсын. Андай кайбер укыту әсбаплары бар инде безнең, әгәр сездә күзәткәнегез бардыр, бәлки, элегрәк чыкканнары бар иде. Мин үзем күргәннәрем әйтәм. Хәзер кабат аларның ихтияҗлары нәрсә икән, аны бер барлыйсы килә әйтик. Без белгечләр белән бер карап алабыз, конкрет бер нәрсә кирәк икән аларга. Һәм соңыннан андый мөмкинлекне тормыш башыру өчен була килгән чешлибез, мин анда бер дәйем юк, мин индер каршылык киртә күрмим. Егер аларның андый таләпләре бар икән, аны кешексез тек тормыш башырга кирәк.
То есть механизмнар нидер бар инде монда.
Да, нидер зур проблем күп.
Алар моңа кадәр үзләре эшләгәннәр икән бөтен дәреслекләрне үзләре ясаганнар. Әйе. Заманнар үзгәрә дип әйтәләр инде алар тәй. Хәзер алар бәлки электрон дәреслекләр укытучылар эшләгәннәр дә шул дәреслекләр буенча укытканнар. Ләкин заман үзгәрә.
Зур спецсаларга нидер методик ярдәм күрсәтергә без әзер. Риза, аны бер аңларга кирәк, аларның чыннан да ихтияҗы методик яктан, укыту әсбаплары ягыннан нинди икән. Шуңа күрә менә хәзер ул йөкләмә буларак төште, үз ойышта юнәлештә эшли башлыйбыз инде.
И соңғы сұрау, нашу халықара Түркия академия, Түркия тілі дәулетлерінің 8-ші сыныфлар үшін ортақ әдебиет һәм тарих дәрестіктер әзірлей. Сіз бұдан хабардар ма? Һәм
ишеткәнем бар, ләкин бу дәрестіктерне кызганыша кошып күргәнем юк мин. Буга төшмәдем. Безнең инде бүген көндә теге ул дәрестіктерне куллану мөмкинлегебез әйбергә бәйле. Федерал канунга бәйле. Без бит бүген көндә федерал исемлектә булган дәреслекләрне генә кулланабыз мәктәп системасында. Укыту әсбаплар да билгеле бер экспертизалар узарга тиеш, аларны карап чыгарга тиеш. Шуңа күрә бу дәреслекләр әгәр үзә килеп бирешсә, без аларны карыйбыз. Эшләрегән безнең стандартларга туры киләме, безнең укыту программаларына туры киләме. Иң азыннан, әгәр алашыннан да уңышлы килеп чыга икән, без аларны теге өстәмә укыту әсбабы буларак тәкъдим итә алыр идек мәктәпләргә. Ләкин бүгенге көндә ниндидер аны бер фикер әйтә алмыйм. Аны тикшерергә карарга кирәк. Кешеләр экспертиза уздырырга тиеш аңа.
То есть мөмкинлек бар, ләкин әлегә
тикшерү төп дәреслек буларак юк.
Әйе. Факультатив.
Факультатив типтә әйтеп булмый. Өстәмә материал буларак куллану мөмкинлеге бар. Өстәмә материал буларак. Әгәр аның эчтәлеге безнең законнарга, канунларга, безнең программаларга туры килә икән.
Без бүгенге көндә татар теле бар, ләкин аңа ихтияҗ юк дип борчылабыз, зарланабыз. Һәм мәгариф министрлыгы күзлегеннән нәрсәләр эшләргә мөмкин, бәлки җәмәгатьчелек белән ниндидер уртак фикергә килеп, ниндидер тагын яңа ысуллар белән эшләргә мөмкинлеге бармы, юкмы? Нинди фикерләр бар бу юнәлештә?
Бераз мен ишетмә. Беренчедән мен шуңа ышанам, безнең күбесе үзебездән тора. Бүгенге көндә җитәкчелек тарафыннан да бөтен шартлар тудырылган. Дөресен әйткәндә, канунлар да безгә бөтен мөмкинлекләрне бирә. Күбесе үзебездән тора. Без бүгенге көндә чын мәгънәсендә, әгәр бу эшне оештырсак, булганнарын да оештырсак, бу безгә күп мөмкинлекләр бирә. Бу гаиләдә дә татар телен сакларга үстергә, балалар бакчаларында да, мәктәп системасында да, аннары соң мәктәп системасыннан тыш безнең бит инде өстәмә белем бирү системасы да бар. Безнең бөтен мөмкинлекләребез бар. Анда бар тик, фәкать безнең үтә теге прагматикка әйләнеп, ниндидер әле ерак киләчәктә буласы ниндидер киртәләрне алуыза куеп, бүгенге көннән үк татар телен читкә бетәрү килеп чыга икән, әлбәттә монда ниндидер теге милли барлыгыбызга, телебезгә, тарихыбызга теге хилафлык килә дип әйтү мөмкин. Ләкин минемчә бүгенге көндә бөтен мөмкинлекләр бар, күбесе үзен тора. Без инде концепцияга күп шундый теге атрафлы әйберләр чаралар кертергә тырышкан идек. Бу кадрларны әзерләүгә дә соңыннан гомумән милли мәгарифне телебезне урлаштыру ягыннан да ел дәвамында эшләп килә торган төрле лагерьлар оештыруга теләгебездә бар. Шуңа күрә менә бу концепция килеп чыксын әле, без аны һичшиксез теге киңәшербез, фикерләшербез. Анда да бөтенесен теге әйтеп ярып саласы килми, теге алдан кычкырып йөрәсе килми. Әгәр килеп чыга икән, һичшиксез файдага булыр иде. Ләкин кабат болар барысы да инструментлар гына, шундай яхшыларга кирәк. Әгәр безнең үзебездә телебезне сакларга, үстерергә теләгебез булмый икән, нинди генә мөмкинлекләр тудырмыйк, нинди генә проектлар тормышка ашырмыйк, ана теле кебек зур проектлар, башка проектлар, тышы укыту йортлары сиштәрен булдырмыйк, анда кеше бармаса, теләктәшлек белдермәсә, болар барысы да файдасыз чаралар гына булып кала. Шуңа күрә мин һичшиксез теләр идем безнең халыкның да теләктәшлек белдерүен. Һәм әлбәттә, президентыбыз да дөрес әйтә, гаиләдән башлана барысы да, гаиләдә дә һичшиксез туган телебезгә кечкенәдән үк балалар бик зур ихтирам белән һәм яратым белән карарга тиешләр, сеңдерергә тиешләр. Соңыннан соң булып башлый.
Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова сөйләште. Әлеге әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.